У эфиры Радио Свобода. У Менску 19:00. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Старшиню Белорусской ассоциации журналистов на съезде Бажу обранная теперешний керовник организации Жанна Литвина. Лидер руху за свободу Александр Миленкевич потребует обвергнуть звездки, подаденные у артикуле «Отбеливатель М», надрукованным у газете «Народная воля». Визит у Беларусь премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор на пресс-конференции в Менску. Взрыв выполнения союзных домовленностей с боку России ставит под пытание саму союзную интеграцию, заявил журналистам Александр Лукашенко. Это дальше после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Вице-президент США Джо Байден огучил поддержку ливанской независимости. И он стал первым высокопоставленным представником США, кто наведал Украину за последние 25 годов. Визит Байдена отбывается за два тыдни перед вельми важными парламентскими выборами, у яких будут смагаться теперешняя антисирийская групповка и альянс, який улучшает шиитскую групповку Хизбала. Хизбала, якую Вашингтон лишит террористичной групповкой, скритиковала визит Байдена, назвавши его умешанием у справи Лібану. Але Байден повідомив після перемови з президентом Мішелем Сулейманом, що він прибув не для підтримки ніякої конкретної партії. На саміті у російським Хабаровську європейські і російські лідери потерпіли неудачу у вирішенні питання енергонозвітів. Дочинення Росії і Євразв'язу були моцно сапсовані у виніку обмежування доставок російського газу праз Україну із причини російської війни з Грузією минулим літом. Російський президент Дмитрий Медведєв, виступаючи на пресовій конференції після перемови у Хабаровську, сказав, що тільки Україна виновата в обмежуванні поставок у студені і пораю Євразв'язу допомогти Україні оплатити рахунки, каб позбігши перебу бою у будучем. Так само Медведєв ще раз підтвердив незгоду Росії з підтримкою Європи, дотичної енергетичної безпеки і закликав до альтернативної. Організація Об'єднаних Націй закликає міжнародну супольність видаткувати 543 мільйони доларів для ліквідації гуманітарних наступств для утікачів у Пакистані, які утікаються від війни, що ведеться супроти Талібану. Былий спікер українського парламенту, лідер фронту переменів Арсеній Яценюк заявив про намір балотуватися на посаду президента України. Учора про свою удел заявила премьер Юлія Тимошенко. Представники армии США кажут, что афганские и американские войски забили 34 боевики в часе антинаркотичной операции у паудневой части Афганистана. На хвалях Радио Свобода прогучал выпуск новинок. Я нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
У эфиры Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Миленкевич потребует обвергнуть звездки, подаденные в артикуле «Отбеливатель М». Визит у Беларусь премьер-министра Италии может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор. АГП пропонует оппозиции Беларуси провести конгресс демократичных сил. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Сегодня на съезде Белорусской ассоциации журналистов старшиной организации переобрали Жанну Литвину. Ее наместниками обраны Андрей Бастунец, Алина Суровец, Александр Старикевич и Андрей Александров. Делегаты съезду обмерковывали проблемы недержавных СМИ, наступствы глобального кризиса для медиа и проблему поширения выкористания у сродках массовой информации белорусской мовы. Репортаж со съезду Олега Грудзиловича.
Старшиня организации Жанна Литвина нагадала делегатам з'їзду факты, которые подтверждают, что свободу слова в Беларуси протягивают обмежевывать. Дагэтуль 13 незалежным выданням заборонены продаж у киосках Белсоюз друку и распаўсюд праз державную систему подписки. Еще один приклад – закон об супрадзеянні экстремистским организациям, які тычыцца и медий. На поставе этого закону у Беларуси был признаны экстремистским нумар часопіс Архея. Новый закон об СМИ, які недавно уступил дзеянне, некоторые делегаты назвали реакцийным, покольки он створил шмат перешкод, у тымлику за кредитацией. У Гомельской области прокуратура уже попереджує журналистов, которые за штучно створенных причин не тримали кредитации, нагадала Жанна Литвина. Старшиня БАШ поведомила, что при принятии этого закону были уличены 7 из 20 поправок, которые пропоновал БАШ, але ситуация со свободой слова истотно не полепшилася.
Мы не повинны згортывать дискуссии вокруг действующего закона. Мы повинны потребовать приведения закона у отповедности міжнародними нормами і стандартами, і от повідно з тими обов'язками, які брала на себе наша країна.
Жанна Літвіна вітала долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство». На її думку, білоруські медіа з допомогою цієї програми повинні працювати більш професійно, поворочуватися до демократичних стандартів. Старшиня Баш міркує, що сусвітний фінансовий кризис уже відбився на діяльності білоруських медій. Державним стало працювати тяжей, бо поміняла реклами, а державні медії потрапили ще у більшу залежність від дотацій з бюджету і становяться пропагандистськими рупорами недемократичного режиму. Редактор сайту «Білоруські новини» Олександр Класковський пропонував свій спосіб заховання для недержавних медій у сполученні друкованих версій з інтернетними.
Самі по собі ми не вирішимо свої проблеми, поки не буде зрухів у масовій свідомості. Тому що свобода слова, вона ще мусить бути і запотребована. І це велика праця, яка не вирішається одним днем. І знову ж, тут не примітивними агітками, а високим професіоналізмом треба вирішати ось цю місію.
Павел Северинец не тільки відомий політик і літератор, але й сябра Білоруської асоціації журналістів. Виступаючи у спречках як делегат, він зазначив, у регіонах цензурована державна інформація розповсюджується уже і през інтернет, а незалежні журналісти гетій конкуренції по воді Северинця не зауважають. Так само Павел Северинец закликав не викидати без уваги мовне питання.
Дорогі сябри, закликаю вас писати по-білоруску. Це ж не забороняється. Не треба самоцензури. Серед делегатів з'їзду і гостей з'їзду бажу в основному чуємо білоруську мову. У газетах більшість не білоруськомовна.
Сьогодні Баш об'єднує 1157 сябрів, більше як з 30 регіонів. А часу минулого з'їзду організація повеличилася на 150 чоловік. На з'їзді Білоруської асоціації журналістів присутнічало 80 делегатів від суполок з усієї Білорусі.
Поводле Жанны Литвиной, одной из головных проблем белорусской журналистики у даденный момент является доступ до информации. Улада все больше закрывается от журналистов. Этому сприяет закон об державной службе у Беларуси, який забавязывает державных службовцев узгоднять с вышестоящим керавництвом любую информацию, якая представляется журналистам, сказала Жанна Литвина. Так, дагэтуль журналісты не маюць дакладнай інфармацыі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, які 37-й дзень працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. Галадоўку каментуюць слухачы «Свабоды».
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу прикладно про четверть годины. Лідер руху за свободу Александр Мілінкевич патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбельвацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Артыкул з'явіўся на сайце «Кампрамат.бай.ком» яшчэ ў сакавіку. Праз два месяцы яго перадрукавала «Народная воля». У артыкуле выказваецца версія пра існаванне нейкага еўрапейскага пляну Саляна Лукашэнка. Згодна з ім, прадстаўнік апазіцыі Мілінкевіч нібыта будзе ўцягнуты ва ўладу, а Лукашэнка атрымае новы легітымны прэзідэнцкі тэрмін. Еўрапейцы, у сваю чаргу, выйграюць спрыяльныя ўмовы для свайго бізнесу ў Беларусі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле аўтара артыкула, на новых прэзідэнцкіх выбарах Мілінкевіч стане адзіным кандыдатам-дублёрам, знакавым для Еўропы, атрымае 20-25% галасоў і зойме пасаду віцэ-прэм'ера. Александр Лукашэнка зноў трыумфальна пераможа. Аўтар артыкула Міхаіл Падаляк абвінавачвае Мілінкевіча ў арганізацыі раскола ў партыях, у правакаванні грамадскіх арганізацыяў, у подкупе журналістаў. Маўляў, Мілінкевіч атрымае добры вынік і стане часткай улады Лукашэнкі, астатняя апазіцыя умыецца рэшткамі сваёй крыві і сыдзе ў нябыт. Александр Мілінкевіч назваў артыкул яўна паклёпніцкім і зробленым на замову. У лісце да галоўнага рэдактара «Народнай волі» Йосіфа Сярэдзіча ён запатрабаваў, каб рэдакцыя прадставіла доказы альбо змясціла абвяржэнне і прабачэнне. Галоўны рэдактар газеты Йосіф Сярэдзіч сказаў, што гэты ліст будзе абавязкова надрукаваны.
Я 14 гадоў выдаю «Народную волю» і такіх падобных лістоў не атрымліваў нават ад Лукашэнкі. и от его администрации. Тому я просто здивився, коли господар Миленкевич, який лічит себе демократом, претендує на некую посаду в державі, а пише листи, як би цим яны йдуть з 37-го году. Про який заказ можна вести розмову? Я не ведаю, хто кому що заказує. Газета вирішила підняти льосовизначальну проблему для агульного національного обміркування. І зіходною кропкою став артикул «Саправди Подоляка». Чому артикул обмірковується закулісно, на кухнях, у тусовках неяких, а не обмірковується публічно? Хто забороняє це робити? І я лічу, що в цю розмову, в цю дискусію повинна включитися вся нація. Вельми серйозні речі ставляться. Потім, що таке, значить, покльоп на Миленкевича? Мені здається, що тільки суд може визначити покльоп це, чи міркування автора, чи це його версія, чи це його погляди. Ось я як редактор не бачив ніякого покльопу.
Поводле господара Середича, Миленкевич повинен написать, якія факти газета повинна обвергнуть. Александр Миленкевич запотребовал надрукувати ягоний лист і свою сапраўдную позицію, викладеную у листе до демократичних активістов.
Весь артикул – це суцельний покльоп, це бруд, це заказний артикул. Це не приймальні речі, це не дискусія по позиціях, яка може існувати, а це просто спроба знищення. Не отримається. Я знаю, що у опозиційному осередку, у осередку журналістів, это выкликает такую же реакцию, как у меня. Это уменьшает наши шансы на борьбу за свободу, когда мы концентруемся на борьбе помеж собой, а не борьбе за права человека. Я вот сейчас езжу по регионах, и реакция вельми негативная. В далеких городках маленьких люди говорят про это и кажут, ну откуда столько злости у оппозиции, когда она смагается сама с собой. Так что реакция негативная, и для меня это достаточно.
Александр Миленкевич сказал, что коли у Иосифа Середича есть сумление, то он мусит надруковать одержение.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў апазіцыйным асяроддзі? Гэтай тэме будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні ўзнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Экспертиза одразу после выпуску новинок. Визит у Беларусь премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор Джулио Приджони, рассказывая Владимир Глот.
Сёння новы амбасадар Італіі Джулія Прыджоні правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю ў Менску. Нагодай для яе стала нацыянальнае свята Італіі – Дзень Рэспублікі. Яно адзначаецца 2 чэрвеня. Скарыстаўшы такую магчымасць, я нагадаў амбасадару, што ў часе візыту Александра Лукашэнкі ў Італію беларускі кіраўнік заявіў, што прэм'ер Берлюскони можа наведаць Беларусь з візытам ужо гэтай восенню. І спытаў, што вядома пра гэтую паездку сёння. Джулія Прыджоні адказаў.
Пытанне такое непростае. Цяпер усе дыпламатычныя прадстаўніцтвы над гэтым працуюць. Прэм'ер-міністр Берлюскони з задавальненнем гатовы наведаць Беларусь. Але яшчэ вядзецца вызначэнне даты, калі гэта магло б адбыцца. Я, як амбасадар, працую цяпер над абрамленнем гэтага візыту, каб восенню можна было б правесці шматлікія спектаклі, канцэрты, сімпозіумы. Гэтыя падзеі адбудуцца, і яны будуць вельмі важным крокам у дачыненнях Італіі і Беларусі.
Un punto importante nella storia delle relazioni tra l'Italia e la Bielorussia.
Пасля візыту Лукашэнкі ў Італію беларускія афіцыйныя асобы шмат казалі пра тое, што менавіта Рым будзе садзейнічаць еўраінтэграцыі Беларусі, што Італія стане лакаматывам, які пацягне яе за сабою ў Еўропу. Палітолаг Віталь Селіцкі такія спадзяванні не падзяляе.
Берлусконі жа не мае асаблівага аўтарытэту ў Еўропе. Які ён лакаматыў? Значыцца, гэта лічыцца палітык такі, ведаеце, які даволі экстравагантны, які вядзе сваю гульню, які не датычыцца там вырашэння нейкіх такіх фундаментальных пытанняў. Ось, это чисто его власные дикие задумки. Абсолютно не мая ничего агульного с европейской политикой. Ну, мая дошинение это с теми политическими стратегиями тех европейцев, которые затекавлены вот таким диалогом, вот таких контактов.
Международный оглядальник Роман Яковлевский так само настроен скептично.
А кроме Берлусконі ёсць яшчэ і іншыя лідары уплывовых краін еўразвязу. Напрыклад, у верасні, калі ж чакаецца гэты візіт, адбудуцца вельмі важкія для Европы, не толькі для Германіі, выбары ў Германіі парламенцкія, дзе будзе натуральная бойка паміж дзеючым канцлерам і яе міністрам замежных справ Штайнмайерам. Будзе барацьба за крэсла канцлера. Не думаю, што візіт Берлусконі, калі ён адбудзецца, прыцягне такую ўвагу Европы да Мінску.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Цягам сутак першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка двойчы называў розныя лічбы меркаванай цаны на расійскі газ для Беларусі ў другім паўгоддзі – $200 і ўдвая менш. Колькі ж насамрэч можа каштаваць расійскі газ, высвятляў Ігар Карней.
Пачынаючы са студзеня, цана газу для Беларусі складала $210 за 1000 кубаметраў. Паводле дадзеных на пачатак траўня, гэтая лічба склала $147. Па ацэнках беларускага ўраду, сярэднегадавая сума не павінна перавысіць $150. Аднак 20 траўня, выступаючы на беларускім прамысловым форуме ў Менску, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка нечакана заявіў: «З 1 ліпеня 2009 году кошт газу для Беларусі складзе ў сярэднім $200 за 1000 кубаметраў, што, як заўважылі эксперты, ніяк не ўкладаецца ў міждзяржаўныя пагадненні». Праўда, ўжо праз дзень чыноўнік з'явіўся на стужках інфармацыйных агенцтваў з іншымі прагнозамі. Кошт расійскага прыроднага газу для Беларусі з 1 ліпеня будзе складаць крыху больш за $100 за 1000 кубаметраў. Сямашка вывеў гэтую лічбу, зыходзячы з формулы, прывязанай да вытворчасці нафты, газу і мазуту, а таксама цэнаў на іх у першым і другім кварталах. Гэтыя лічбы Сямашка паўтарыў на ўчорашняй справаздачы у Александра Лукашэнкі.
Цена как раз уже з 1 июля, то есть 3 квартала, пасчытваецца на ўровні $102-$103, а не $203-$205. Я адпаведна за 102-103, вот не болю.
У расійскім канцэрне «Газпром» таксама не хаваюць здзіўлення ад падобнага розначытання, што да коштаў паліва для Беларусі, гаворыць прадстаўніца канцэрну Татьяна Галубович.
Да, мы тоже видели, мы так поняли, что он ошибся.
Все-таки вот какая может быть цена?
Мы ее не называем. Цена должна снижаться, если она 200 в начале года, соответственно, должна снижаться. Он ее делает, наоборот, выше. Человек говорился, но это такие вот вещи технического плана.
Тем часам дарацца расійскай амбасадай по эканоміцы Андрей Кузняцоў заявіў, што ў Беларусі ёсць праблемы з аплатай газу і спрагназаваў кошт гэтага паліва ў трэцім квартале ў памеры $150 за 1000 кубаметраў. Ад 1 студзеня 2009 году ў разліках кошту імпартаванага з Расіі прыроднага газу прадугледжанае паэтапнае зніжэнне цаны з улікам сусветнага падзення коштаў на нафту. У адпаведнасці з кантрактам формула цаны газу для Беларусі прывязаная да сярэднеўрапейскай з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Паводле дамоўленасцяў, да 2011 году Беларусь павінна выйсці на аплату газу па еўрапейскім кошце. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч лічыць, непаразуменні ў сітуацыі з пастаўкамі расійскага газу будуць працягвацца да таго часу, пакуль беларускае кіраўніцтва не зразумее, нельга цалкам залежаць ад аднаго сыравіннага манапаліста. На яго перакананне, у паліўнае міжсезонне, калі спажыванне газу істотна змяншаецца, трэба пераходзіць на таннейшае паліва, у прыватнасці на мазут. Частковы пераход на мазут ужо дазволіў ад пачатку году зберагчы блізу 200 мільёнаў даляраў.
Толькі становіцца такі стан, пераходзіць на мазут і ўсё, але няма структуры, але на электрастанцыях ёсць мазутныя вялікія гаспадаркі, стаяць вялікія рэзервуары, ёсць зліўныя станцыі, ўсё гэта ёсць. І на сёння мазут у 3 разы танней, чым газ. Павінны былі к этому рыхтавацца. Нема ніякага перашкоду закупляць, ну, грошы толькі, перашкоды фінансавыя, канешне. Закупляць эшелоны, цыстэрны мазутныя.
Эксперт Валянцін Мацкевіч. Адным з крытэрыяў пры вызначэнні кошту газу для Беларусі застаецца дамоўленасць беларускага кіраўніцтва з Расіяй аб паэтапным продажы Газпрому 50% акцый Белтрансгазу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Алін з Менску. Паўсюль у Беларусі будуюцца дарагія лядовыя паласы, у той час, як у многіх паселішчах няма элементарных лазняў. Чаму так адбываецца? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Да 1 чэрвеня ў рэгіянальных медычных установах Беларусі адбудуцца змены, скіраваныя на эканомію бюджэтных сродкаў. Скарачаецца колькасць стацыянарных месцаў у шпіталях, зачыняецца шэраг участковых лякарняў. Агляд карэспандэнтаў «Свабоды».
Гарадзеншчына. У Мастоўскім раёне ў амбуляторах з дзённым стацыянарам хворым даводзіцца аплачваць лекі, перадае Міхал Карневіч.
У мястэчку Лунна Мастоўскага раёну Гарадзенскай вобласці зачынена мясцовая участковая бальніца. Зараз тут дзейнічае амбулаторыя з дзённым стацыянарам. Амбулаторыя абслугоўвае больш як 2000 пацыентаў з двух сельсаветаў – Лунінскага і Глядавіцкага. Яшчэ да траўня паслугі людзям аказвалі бясплатна. А зараз кожны, хто звяртаецца па дапамогу лекара, павінен прыносіць свае лекі альбо набываць іх у аптэцы, якая існуе пры амбулаторыі. Усіх пацыентаў, якія звяртаюцца ў дзённы стацыянар, толькі каля адной сотні карыстаюцца ільготамі. Так кажа галоўны ўрач Алена Грыб. Таксама яна звяртае ўвагу, што з увядзеннем платных лекаў пацыент тут паменшала. Цікаўлюся, у якую суму абыходзіцца цяпер чалавеку курс лячэння ў платным стацыянары.
Если все посчитать и шприцы, наверное, то курс лечения там такой банального радикулита пройдется в 1050 обойдется.
Алена Грыб кажа, что люди на початку обуралися гэтым, але цяпер звыкліся и ничего не кажуць. Депутат районного совета Александр Пудовкин шмат потратил силу, домагаючыся, каб не зачиняли у Луні больницу, бо найбліжэйшая только за 10 километров, а прамога автобуса туды няма. Вось як ён цяпер характарызуе ситуацию с медицинским обслугованием своих земляков.
Ситуация усложнилась после закрытие довольно непросто усложнилось. Под критической черте подвела вот этих всех старшее поколение. Обращаться нема, куда лежит дома. Если дети донесут угрозы, то хорошо.
А что вовле люди про это кажут?
То люди скажут, то же самое скажут, нужна больница. А кто их слухает?
Барановичи, до 1 червеня колькость стационарных месяцев у шпиталях Барановицкого района будет скорочена на 91. Подробязности у поведомления Анатолия Круговца.
Баранавіцкія медыкі ўдакладняюць, што перадусім пад скарачэнне трапляе шэраг аддзяленняў – наркалагічнае, супрацьсухотнае, хірургічнае. Па інфармацыі галоўнага ўрача гарадскога шпіталю Александра Лапковіча, ад 2002 года колькасць ложкаў у мясцовых лекавых установах скарацілася на 250. Сюды накіроўваюцца толькі тыя пацыенты, якім патрабуецца кругласутачны догляд. Усе астатнія пацыенты мусяць знаходзіцца на лячэнні ў паліклініцы – у дзённых стацыянарах альбо дома. Але ці сапраўды сітуацыя ў горадзе дазваляе эканоміць на хворых, разважае былы тутэйшы лекар Алесь Корань.
Хворых не зменшаецца зараз. Койкі нема чого і скарачаецца. Ну, як скарачаецца, мабыць, з-за таго, што крошкам не хватае.
Суразмоўца здзіўляецца, што зараз скарачаюцца месцы ў наркалагічным і антысухотных аддзяленнях.
Барацьбы такой з п'янствам не вядзецца, туберкулёз расце. Все хочуць статыстыку зрабіць.
Доктар хуткай дапамогі Александр Галькевіч таксама не разумее, як можна ліквідоваць месцы ў бальніцах.
Население города не уменьшилось, люди болеют все больше и больше. Выросло бюрократов в разы, они же не лечат.
Магілёў. Медычныя установы Магілёўскай вобласці маюць патрэбу ў тэрапеўтах ды лекарах вузкіх спецыяльнасцяў. Андрэй Белагубаў перадае.
Каб не пакінуць людзей без медычнай дапамогі, лекары вымушаныя працаваць больш як на адну стаўку, гаворыць галоўны спецыяліст па кадрах адной з райбальніцаў Магілёўшчыны.
У нас вообще сейчас 31 доктор.
докторы, включая даже то, что находится в декретном. Этого мало, конечно. Из 4 анестезиологов, из 4 хирурга у нас только по 2 работают. У нас сильно терапевтов не хватает. С 5 заявленных работает 2. Остальные совместители. Люди работают с большой перегрузкой.
Побуты с уразмовницы на отзуликом сумешальництва лякарня укомплектованная только на 90%. Молодые специалисты после обовязковой 2-годовой отпрацовки съезжают в великие города, где большие заработки и лепшие умовы для працы и карьеры.
Начальная ставка доктора очень маленькая. Там 300 тысяч тут оклад. У них нет ни стажа, ни категории. Но они могут взять до 2 ставок. Узкие специалисты могут 700 тысяч получить. Жилье строить надо. Сейчас же жилья как такового не дают нигде.
Такая ситуация характерная для всех райбольницов Могилевщины. Так, например, у лекарни самого забрудженного радиации Костюковицкого района 70 медиков працуют только 48. Поводле потребования у тягом працовного дня лекар мусить обслужить 36 человек. У реальности ж медикам, якія сумешают специализации, доводится працовать с больше як 50 пациентами. Поводле официальной информации, у Беларуси не стае больше як 3700 лекаров. Поводле министра аховы здоровья Василя Жарка, гэтую проблему магчыма удастся вырашить только до 2013 года.
Агляд корреспондентов «Свободы». И одразу после обвестки агляд звонков.
Не стамляюся здивляться тому, что часом глубокие серьезные отказы на складанные пытания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы, як, например, у вёсцы Пярэжыр Пуховицкого району, где старая наставница и збиральница этнографичного музея не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речей.
Слухайте позднее сегодня у нашей программы. Ну а зараз звонки на свободу. Голодовка Миколая Утуховича, 55-годзе, Радио Свобода и іншыя темы у сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галина Абакунчык.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Миколай Утухович 37-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Ад 8 лютага ён і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тэму.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. При существующей конституции остановить беззаконие может только президент Беларуси, и до которого никого не допускаешь, что заявление жалобы граждан. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся и не смогут так же эффективно влиять на политику после диктатуры, как службисты режима. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Подарю Лукашуку питание. Чи будет поширяться тематика передачи «Радио Свободы»? Разважание про то, чи поедет Лукашенко в Прагу, чи не. Можно было слухать днями. А ось, як теперешние парадки в медицине снищают людей старейшего взрослого. Чи про гибель белорусской мовы, особливо в городах. Да про иншие проблемы говорится еще мало. Ближе до реального життя подороже свободы. Да звонки на свободу. Таких передачек подороже свободы. Только не про жахи на вёсцы, а у інших сферах повинно быть больше. Всего доброго.
На питання адказвае дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Дзякуйце за ўвагі. Так, канешне, мы будзем старацца надаваць увагу і сацыяльным сферам, асабліва цяпер у час эканамічнага крызісу, які будзе вастрацца. Цалкам верагодна, што гэтыя сферы будуць цярпець больш за ўсё. Ну і, канешне, в дзяржаве, дзе закрыты фактычна непразрысты бюджэт, дзе вырашаецца, колькі грошай ідзе на ўтрыманне сілавых міністэрстваў, на розныя прэстыжныя праекты кшталту лідовых палац и кольки идея на подтримку пенсионеров. Это питание повинно быть предметом нашего обмеркования, тут я погоджаюся. Будем удячны так само и вам за вашу допомогу у створении таких передач.
Протягиваем программу еще одним мишеванием.
Автономная свобода, віншую вас з юбілеєм. Белоруська свобода, необхідна народу, бо вона ніби криниця, животворної водиці, надає тривалість, сили, розправляє наші крили, нас лякує від маркоти, проганяє одиноту, а головне завжди нам дає глиток свободи. Родні наші співні мови, кожен день ми чуємо слови. Наша радіо «Ліберці» не дає душою умерці. Євгенія Козлова з Ворши.
Одразу після випуску новинок – експертиза. У Менску 19:30 у ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич і ми починаємо білоруськими повідомленнями. Старшиньою Білоруської асоціації журналістів на з'їзді БАШ обраний теперішній керівник організації Жанна Літвіна. Делегати обміркували так само працю СМІ в умовах кризису, можливості, які відкриває для журналістів програма «Усходнє партнерство», практику применення закону об СМІ та інших законодавчих актів. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич потребує обвірних звістки, подадзеної в артикулі «Отбілюватель М», надрукованим у газеті «Народна воля» за 19 травня 2009 року. Візит у Білорусь прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлюсконі може відбутися не раніше за сьогоднішню осінь, повідомив італійський амбасадор Джуліо Приджоні на прес-конференції у Мінську. Зрив виконання союзних домовленостей з боку Росії ставиться під питання саму союзну інтеграцію, про це сказав журналістам сьогодні Олександр Лукашенко. Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін пропонує перейменувати ПКБ у «Справедливий світ». Лідери Євразв'язу і Росії не домовилися на саміті по ніводним з істотних у двохбокових відносинах питаннях. У ефірі Радіо Свобода. Я нагадаю, що наша передача можна слухати і читати у інтернеті. Адрес www.svoboda.org. І зараз до міжнародних повідомлень. Віце-президент США Джо Байден огучив підтримку Лібанської незалежності. Він став першим високопоставленим представником США, хто навідав країну за останні 25 років. Візит Байдена відбувається за два тижні перед вельми важними парламентськими виборами, у яких будуть змагатися теперішня антисирійська груповка з альянсом, який улучшає шиїтську груповку Хізбала. Хізбала, якую Вашингтон лічить терористичною груповкою, скритикувала візит Байдена, назвавши його умішанням у справи Лібану. Представники армії США кажуть, що афганські і американські війська забили 34 бойовики у часі антинаркотичної операції у повдньовій частці Афганістану. Рейд проходив на гэтым тижні. Військовці повідомили, що амаль 15 тонн наркотиків були конфісковані у часі операції, яка почалася в вівторок. У часі рейду вживалися повітряні атаки. Поводле оцінок представників американського війська, гандаль опіумом дає штогод Талібану від 80 до 400 мільйонів доларів. Грецька поліція ужила слізотечний газ для розгону сотні мусульманів, які закидували їх камінями і палками каля будинку парламенту. Мітинговці виступали супроти знищення поліціянтами Корану. Каля 1500 мусульманів пройшли по Афінах на знак протесту. У четвер мусульманський союз Греції повідомив, що у часі поліцейської перевірки у кав'ярні, якою володують сирійці, поліціянт узяв Коран, порвав його і наступив на його. Європейський суд у правах чоловіка зробив перший крок для розгляду справи былого російського нафтового магната Михайла Ходорковського. Ви слухали випуск новинок, наступний праз півгодини. У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Праз чверть години подорожжа з Міцера Бартосіка у вёску Пярэжэр Пуховіцкага району. А зараз експертиза. Розныя падыходы да правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзныя рознагалоссі ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А сем іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Хай гэта і банальна, але адзначыў бы дзве натуральныя асабістыя амбіцыі палітыкаў. Потым, што да перафарматавання, то сапраўды адбываецца і ідзе па некалькіх кірунках. Першае, гэта па такім кірунку, як Расія і Еўропа, потым левая, правая і сістэмныя вулічныя пазіцыі. Што тычыцца пра еўрапейскага блоку, то тут асноўны, мне здаецца, чыннік гэта якраз падзела пазіцыі на, так бы мовіць, сістэмную і вулічную. Мілінкевіч гэта ёсць прадстаўнік, лідар першай плыні, ну і так выпадае, што Статкевіч другой. Што тычыцца разнагалоссі, якія ўзніклі па праеўрапейскім, так бы мовіць, асяродку апазіцыі і даты кангрэсу, то мне здаецца, тут усё проста, тут спроба заслупіць месца, так бы мовіць. Калі даваць прагноз, то мне здаецца, што пройдуць абодва кангрэсы, але па прадстаўнічасці ўсё ж рухаўскі, які будзе нібыта пазней праведзены, пераможа. Бо калі глядзець, што такое еўрапейская кааліцыя, то гэта Малады фронт, потым арганізацыя Сіўчыка разам, народная грамада Статкевіча і партыя Навасяда, якія толькі збіраюцца рэгістравацца. І наогул невядома, якой стадыі яны структурна аформлены. Што тычыцца астатніх суб'ектаў, якія абмяркоўвалі кангрэс пра еўрапейскіх сілаў, то засталіся АГП, партыя БНФ і БХД, то мне здаецца, што БХД ўсё ж стане на бок Мілінкевіча, а АГП з партыі БНФ устрымаюцца і застануцца ў рэчышчы менавіта АДС. Чаму ўзнікла праблема даты? То мне здаецца, што Рух за свабоду палічыў гэты кангрэс пэўнай такой пасткай для сябе, бо Мілінкевіч цвёрда сказаў, што будзе браць удзел у выбарах, а вось на кангрэсе магло б так выйсці, што абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце хто хоча і будзем выбіраць. Па прынцыпе, то каго перакрышыць, гэта такой досыць некантраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Сяліцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл?
Палітычная тусоўка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі вменяемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітыка, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйная пазіцыя, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сабе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі, яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што ні.
На мой погляд, зразумела стратэгія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Мікола Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую, спадар Пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Сяліцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чымсьці, скажам, той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых.
Спадар Сяліцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым фланзе палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнай, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто ў яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Гаспадар Пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай. Ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатоль Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Гаспадар Сіліцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзелы, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальныя некія пытанні, якія турбуюць людзей. І ёсць некія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць некі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21-м стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19-га стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поля вось таким европейским эволюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажем, геополітычнага выбора там за Россию ці там за Европу може быть істотным пытанням палітычнага подзелу. В суседній Україні там по гэтаму пытанню фактично формується реальна палітычная сфера. Але у нас і гэту лінію уже поспели стерці, почавши волтузню на европейском фланзе.
Вось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне некай кааліцыі вакол яго?
Хто у нас з палітыкаў у Беларусі просто дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, ну, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну, і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў у грамадстве. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць, хутчэй, ад менеджа якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Адзіны кандыдат можа быць толькі ў адным выпадку. Калі толькі адзін з тых, хто будзе вылучаны кандыдатамі, бярэ 100 тысяч подпісаў. І тады мы пабачым у бюлетэнях адзінага кандыдата. А так, мне здаецца, іх будзе больш, чымсь нават на мінулых выбарах.
Спадар Сіліцкі, а вы як мяркуеце, наколькі верагодна з'яўленне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў?
Практыка паказвае, проста давайце ўлічваць стан апазіцыйнай асяродкам. Скажыце, колькі кандыдатаў рэальна збяруць 100 тысячаў подпісаў? Два, не больш. Другі спатрэбіцца, таму што ніхто прасоўваць адзінства апазіцыі проста па значэнню не будзе. Так што будзе хутчэй за ўсё два, якія будуць шукаць нейкія лініі падзелу паміж сабой, спрабаваць атаясамліваць сябе. Не можа з геапалітычнымі нейкімі чыннікамі. Рэальнае драбленне палітычнага поля ідзе па пытанню ўзаемаадносінаў з уладай. Традыцыйны змагарскі падыход, бескампрамісная жорсткая апазіцыя, ситуациях. Ці падыход больш такі прагматычны, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можам дзесьці тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы стаём, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія збіруць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаісамліваць сябе з апазіцыі прагматычнай. Другі кандыдат это будзе такі больш ідэалагічны па каштоўнасным, таму што нельзя служыць царю іраду, умоўна кажучы. Я не думаю, што гэтага падзелу удасца пазбегнуць, і я не думаю, што гэтага падзелу варта пазбягаць, таму што прыклад 2001 года паказвае, што штучнае аб'яднанне гэта яшчэ горшы сцэнар, чым нейкая джентльменская згода аб тым, што па пэўных пытаннях мы не згодны.
Тое, што вы кажаце, што адзін кандыдат ці два кандыдата вызначацца толькі пасля збора подпісу, ну гэта адбудзецца фактычна за 3 тыдні да галасавання. Таму называць гэта ўжо адзіным кандыдатам, мне падаецца, проста не вельмі сур'ёзна.
2001 год. 8 кандыдатаў усё чакалі, а потым 2.
Калі мы кажам все ж таки про адзінага кандыдата, мы кажам про тое, што ён павінен забіцца хоць за некалькі месяцаў до самих выбор. Тады можна вакол яго разгортваць выбарчую кампанію. А калі ён з'явіцца за 3 тыдні, гэта ўжо зусім...
Згодна з вами. Я ж кажу, што адзінага кандыдата не будзе.
Так, мы падзяляем адзіных вылучаных і адзінага бюлетэнів.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Вёска Пярэжыр, што ў Пухавіцкім раёне, дзякуючы чыгунцы, выглядае як тыповы менскі прыгарад. Дачы і камяніцы тых, хто працуе ў сталіцы. А такіх у вёсцы большасць. Мяне сюды прывяла цікаўнасць да школьнага музею. Мой прыяцель, музыка Ігар Доўгі, распавядаў, што былая дырэктарка Пярэжырскай школы Алена Іванович сабрала ўнікальную этнаграфічную калекцыю. Скажу шчыра, калекцыя ўразіла не асабліва,
бо і старые калавроты і безліч іржавых прасаў я бачыў не аднойчы. Уразілі хіба што нямецкія зімовыя боты для вартавых на таўстеннай падэшве, што цудоўна захаваліся ад часоў акупацыі. А вось асоба старой настаўніцы захапіла, і вы зразумееце чаму. Калі б не дурная воля аднаго міністэрскага начальнічка, пад Менскам мог бы быць цудоўны гразевы курорт, бо пасярэдзіне пярэжыру калісьці пляскалася вялікае возера з крынічнай гаючай вадой, а цяпер зарослая балаціна. Слова нашай гераіні Алене Іванович.
У гэтым возеры была лячэбная вада, біля крынічкі, іх было некалькі. І пасля вайны, сама на маёй памяці было, прыехалі з Мінску спецыялісты, якія праверылі, узялі на аналіз эту ваду. І прыйшлі да вываду, што яна вельмі карысная. Нават тут і гразь можна было б лячыць. Пайшлі слухі, што будуць у нас будаваць лячэбніцу. Ну, ўжо людзі радаваліся, што ўжо, значыць, ось як, гэта ў нас будзе добра, і прыбытак будзе, і праца будзе, і месца будзе для працы. І калі пачалі асушаць, усё парыўшы знішчылі, і крынічак гэтых не стала.
Думаю, што ў памяці нашчадкаў павінны заставацца ўсе імёны, як герояў, так і антыгерояў. Прозвішча таго начальнічка Мацыпура.
І, канешна, Мацыпуру гэтага ўзнагародзілі, потым яму прысудзілі сталінскую прэмію. Але добрым словам, ніхто жыхароў яго ніколі не ўспомніў. Мацыпура прозвішча, такой дырэктар інстытута механізацыі, электрыфікацыі сельскай гаспадаркі. Таму што пасля гэтага стала прападаць вада ў калодзежах. Цяпер ні пашы няма, там нельга нічога рабіць, бо там вельмі сухая, земля такая, ведаце, пясчаная. Нічога яна ўраджай ніяка не можа даць. І там аддалі ўчастку пад дачы, гэты дачнікі гаруюць. Яны ўвесь час прыходзяць і жалуюцца, скардзяцца, што ім нічога не расце.
Аднаго ідыёта могуць пацярпець колькі людзей? Да, на пакаленне наперад.
Наперад. Да, тут тры вёскі ў нас, да. Зазер'я, Зазерка, Пярэжар.
Ігар Доўгі працяглы час працаваў у мясцовай музычнай школе, але ўжо колькі гадоў на вольных хлябах. Гэта высокі, вусаты мужчына з сівізной. І галоўную беларускую бяду ён бачыць зусім не ў нацыянальным бяспамяцтве.
Шкада мне гэтае пакаленне, бо яны не бачылі таго, што бачылі мы, і ў іх трошкі няма таго, што ёсць у нас. Яны ўсё хацяць быстра, каб усё было. Раней было, што ты мог, ну, неяк так это па такіх ступенях ісці да горы, так? А яны зараз хацяць адразу ўсё ў адзін дзень, каб было і жыллё, і быллё, і грошы там, і сем'і будуць вельмі цяжкімі. Вельмі цяжка ажаніцца і дзеўкі, і хлопцу. То есть інстытут сям'і загібаецца. А сям'я – это аснова дзяржавы. Што будзе, не ведаю, каб апакаліпсіса не было.
Адна справа – быць сябрам БНФ у сталіцы ці ў вялікім горадзе, яшчэ лепш працуючы на недзяржаўным прадпрыемстве. І зусім іншая на вёсцы, дзе ты пераўтвараешся ў белую варону.
Бо людзі не ведаюць, што гэта такое ўвогуле, бо тут няма ніякай інфармацыі магчымасць даць. Яны глядзяць на гэта БНФ, це як на паркажона, Господи. Прыйдзем да ўлады калісьці, можа. Ну, людзі паглядзяць і скажуць, што а чаму мы раней так не рабілі. Мая ідэя такая, што трэба фронту выхаваць такого чалавека, якога ніхто не ведае, адкуль ён і што ён, з фронту ён ці не з фронту. Правесці яго ў прэзідэнты, так, і потым пасадзіць, каб ён пасадзіў усіх астатніх. Але ж трэба, каб быў чалавек сумленны.
Гэта карацей запусціць?
Касачка запусціць у другое стадо, у вертыкаль гэту, так. І заходзіць з гэтага.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Пакуль у вёсцы ёсць каму заспяваць старажытную беларускую абрадавую песню, значыць вёска яшчэ жыве. Гэта чыста мая думка, народжаная пасля доўгіх блуканняў па краіне. І трэба адзначыць, пакуль яшчэ песні пра бабуль не забытыя да канца. У Пярэжары мне заспявала вясельную невясёлую песню старая сялянка тётка Ніна.
Да разгарэлася каліна ў зялёным лузе стоячы. да тушив вітрічак, не утушив, да по полю іскарки разносив. Да расплакалася девочка от своей мамочки, идучи. Да я ж тебе, дачушка, не униму, да унимя тебе чужина. Да унимя тебе чужина, молодого хлопчика родина.
Але не сказать, что она весельная, але не сказать, что она веселая.
Ну, она такая вот, ну.
Девчину...
Потому что свадебные песни как пьют, да крыш невеста плача.
Эти песни, они допомогали жить?
Ну, конечно. Но раньше, знаете, не так было. И оно ж вообще не было, як-то те свадьбы, что некие. А теперь, как ж, як ропится, так и живется. Раньше ж оно як-то придерживались, и як-то интерес был. А теперь полейте.
Наконт того, як же тепер живеться, мне розповіла інша старая, баба Зося. Нічого не буду коментувати, тільки прошу відзначити пригожості її мови і амаль літературне описання того, що їй прийшлося пережить.
От я гляжу, концерт хороший, чую, нечто все трощить. Я виключила телевізор і лягла. Ну і, мусить, виздравнулась, звісно. Це було вже часов 12. Тоді чую такий голос. Не рать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, я так вот с подушки гляжу. Ника черная статуя передо мною стоит. Я кажу, что вы, что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, в очи заклею. Тогда пытается здесь свет включать. Каже, мне надо гроші, сало і водка, ось що треба. Ну, я вже поняла, що бандит. Все забрали, ограбили. Усю мелочь побрали, не представляєте. Даже кава, какао, і ікону сняли ще.
А ікону-то їм навошто?
А ікону, я не думали, знаєте, яка, що от давнішня. Ну, а поглядели, так і кинули я його. От усе. І вони достали от у шибу, у лес через окно. І давай вже орудовать. Думаючи, дайду, чую, двері очиняються. Як не дав Бог, ніякою спритно зв'язаний. Я і знову так лягла ніцьма, а він прийшов так. Ну що, не розв'язалася? І я промовчала і пішов. Як пішов, я вже бачу, що усім видно робиться.
На жаль, подобные истории у Беларуси давно не редкость и не выключение. Обрабование старых немоглых людей становится часткой быту. Мы, беларусы, мирные люди, так теперь живем. И анализ этой ситуации, який дала пярэжырская наставница, мне вельми сподобался, хоть и не обнадею.
Дружнейшие были, шли на допомогу один одному. Спочували, коли треба. Апошнім могли поділитися. Не заздросне сама головна. З тягом часу все гэта рэзка змянілася. Я прийшла до основи, що гэта ад нашай беднасці. Народ сподівався, що він буде вельмі жыць, буде ў дастатку, що дзеці будуць лепшы мець будучыню, що яны не толькі бацькі будуць дапамагаць дзецям, але і сподівалися, і апора будуць дзеці ў іх у матэрыяльным плане, не толькі ў маральным. Аднак гэтага не адбылося. Зараз мы повинны допомагать детям. И это чай приводит до того, что яны заздросят на тем, кому удалось уже идти нечто. Кто своей працей, навод сумленной, я не кажу про тех, кто не сумленной працей добыл, сдобыток сегодняшний. Бедность нарожая заздрость. Заздрость – жорсткость. И доброта сама по себе, безвольно, несвядомо, отходит на опошний план. Люди заздростить, я живу в вёсце, бачу их. Сусед суседу за то, что его на палку дров боли. Что его дети приехали на машине. А та машина такая ломаная, переломанная, а уже заздрость человека распирая. Это ведет до отчужденности. И люди один от одного удаляются, становятся навод не просто перестали быть сябрами, а ворогами. Прошел день, і дякую Богу, живуть одним днем, бо перспектива їх ще більш полохає.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы» і гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.